ця приязність приховувала, доки він не бажав її відкрити, характерну для всіх власних репортерів рису – рішучість. Джонові вистачало рішучості і на те, щоб знаходити потрібні історії, і щоб пробиватися через усі перешкоди, затримки і нещирість, які поставили на його шляху до готової статті. Його рішучість ставала найпомітнішою, коли якусь інформацію було особливо важко дістати. Тоді він був ладний багато годин поспіль не вставати з-за столу, телефонувати і телефонувати в усілякі неймовірні місця, доки не отримував необхідне. Дуже допомагало ще й те, що ця рішучість підсилювалася чималою дозою іншої якості великих репортерів – зухвальством. Він, не вагаючись, міг зателефонувати високому урядовцю додому і попросити копію якогось звіту або звернутися по послугу до зовсім незнайомої людини. Ніхто не чув від нього жалюгідного репортерського скиглення на кшталт «О, про це не можна запитувати, вони ніколи не говоритимуть зі мною». Він старанно добирав час для звертання та ніколи не ухилявся від дзвінка. Найгірше, що вони можуть сказати – «Це послати мене під три чорти», – казав він, піднімаючи слухавку, щоб спробувати ще один, останній дзвінок. І часто саме він бував успішним. Джон ніколи не боявся запитувати. Він взагалі мало чого боявся, і найменше – погроз, важкої роботи і великого ЦБ з адміністрації чи уряду. І це не через пиху, хоча і її йому часом не бракувало, а завдяки пристрасності і відчуттю справедливості, які він приносив у роботу. Джон був не святий. Будь-хто в редакції, хто заперечував йому, невдовзі знайомився з його гострим язиком. Але він глибоко переймався долею жертв суспільства і урядів. Він вважав це головним сенсом своєї роботи – слугувати голосом тим, хто не мав власного. Неупереджений для нього не означало байдужий, щеплений від занепокоєння вадами суспільства. Він був переконаний, що гнів і відчуття справедливості повинні незмінно надихати журналістів, підказуючи теми і спонукаючи проводити розслідування до кінця. Джон вмів писати легкі оповіді, але він уславився розповідями про жертв тортур в усьому світі, про безпритульних, з яких знущаються, зажерливі домовласники, та про жахливі умови, в яких утримувалися психічно хворі, зокрема у Греції. Він був справжнім фахівцем і ніколи не забував про різницю між статтею і повчанням. Завзяття Джону також не бракувало, настільки, що воно часом переповнювало його. Легко захопитися сенсаційною подією, та випробуванням репортерського вміння є наснага зробити якісний продукт з непоказної історії. У Джона було це завзяття. Він завжди був готовий приходити рано і залишатися допізно, якщо треба. І не лише в офісі. Репортери, які влітають на всілякі зібрання і прес-конференції в останню мить і йдуть за першої ж нагоди, напевне, вважають, що поводяться по-дорослому. Та це не так. Хороший репортер часто натрапляє на цікаву тему, з'являючись на збори заздалегідь або ж затримавшись довше, щоб порозмовляти з чиновниками. А ще була незмінна цікавість. Він запитував постійно. Джона Меріта цікавило все, і завжди. Він хотів зрозуміти, чому все саме так, як є, як саме воно є, і чому це працює чи не працює. Хоч би куди він приходив, запитання ніколи не вичерпувалися. Певно, і посеред голого поля він знайшов би, з чого зробити статтю. Видатний репортер. За репортажем, який за якістю і сенсаційністю може слугувати взірцем журналістики, перенесімося на сторіччя з чвертю назад у Центральну Європу, мордовану націоналістичними домаганнями і постійним насильством. Подібність того, що тоді відбувалося, до сучасних подій у цій частині світу, напевно, не можна вважати збігом. Історія починалася зі звинувачень у жорстокості, синхронної брехні кількох урядів, цензури і занепаду імперії. Події розгорталися у Туреччині, Росії, Британії та новонароджуваній Болгарії, позначилися героїзмом і війною, а завершилося усе це не більше, не менше, як появою на перекроєній мапі Європи кількох нових держав. І об'єднав усі ці несумірні сюжетні лінії колишній санкт-петербурзький кореспондент, американський ірландець на ім'я Дженуаріс Елойзіус МакГаган. Навіть за сучасними авантюрними мірками МакГаган був першорядним шукачем пригод. За часів, коли коні і пароплави слугували найшвидшим міжнародним транспортом, за 5 років світових перегонів репортажі від нього надходили з Паризької комуни, де він був ув'язнений, Санкт-Петербурзького суду, Середньої Азії, Куби, Арктики, Кавказу і Піренеїв. Уславлений за гостре око і неупередженість, МакГаган, до того ж, ніколи не ухилявся від небезпеки. 1875 року в дерев'яному човні він проплив через арктичні води, густо присмачені льодом. А за 2 роки до того, знехтувавши забороною росіян, здійснив надзвичайну подорож степами Середньої Азії. Він хотів наздогнати військову експедицію росіян, яка прямувала у Туркестан. Козаки переслідували МакГагана і 2 його супутників майже 1000 миль, щоб убити. Та після 29 днів гонитви, під час якої вони неодноразово губилися, а часом пересувалися по коліна в піску, він дістався табору. Його слава смілився, що заслуговує на довіру, сягнула нових вершин. Влітку 1876 року 32-річний МакГаган мешкав у Лондоні зі своєю дружиною російського походження Варварою і маленьким сином. Він збирався попрацювати над 3-ю книгою і трохи відпочити. Марні сподівання. У Daily News, відомої лондонської ліберальної газети, було для МакГагана термінове завдання. У газети виникли певні неприємності. За день чи два до того, 23 червня, вони надрукували інформацію від своєї людини в Константинополі, сера Едвіда Пірса, базовано на чутках про страшні звірства турків проти християнського населення у південній Болгарії. Британське міністерство закордонних справ було розлючене, як і протурецько настроєний прем'єр-міністр Бенджамін Дізраелі. Назвавши повідомлення плітками, він категорично спростував його і відкрито звинуватив газету у безвідповідальності за давньою традицією політиків. Турки, які запровадили тотальну цензуру, усе заперечували. Daily News мусила довести свої звинувачення або принижено відступити. Тож вони звернулися до МакГагана і доручили йому їхати в Болгарію і спробувати дізнатися правду. На початку липня він вирушив і в середині місяця уже був на місці, проводив розслідування і опитував сотні свідків. Те, що він виявив, вразило навіть його загартовану уяву. Звіряча масова різанина – близько 12 тисяч болгарських чоловіків, жінок і дітей. У першому своєму звіті, надрукованому в Daily News 28 липня, МакГаган писав: «Я здавався собі справедливим і безстороннім. Боюся, відтак я більше не безсторонній. І вже, напевне, не холоднокровний». Більшість звітів він надіслав із селища Батак. Попри сумніви у власній неупередженості, його звіти слугують прикладом того, що стриманий виклад фактів, а не емоцій, є найкращою формою журналістики. Цитати. На схилах невеличкі поля жита і пшениці золотавилися стиглістю. Та попри те, що врожай достиг і навіть перестиг, ніхто, схоже, не збирався його рятувати. Поля були безлюдними, як і маленька долина, і збіжжя гнило на землі. Зрештою, ми дісталися маленького плато на схилі. Ми спрямували туди коней, наміряючись перетнути його, та враз усі натягли гнуздечки, зойкнувши від жаху, бо прямо перед собою, майже під копитами в коней, побачили таке, що змусило нас здригнутися. То була купа черепів, упереміж із кістками з різних частин людського тіла, майже цілі кістяки, зотлілий одяг, людське волосся і зогнила плоть. Усе лежало одним смердючим навалом, довкола якого пишно росла трава. У середині купи я міг розрізнити обриси мініатюрного скелета, на якому збереглася сорочка. Череп був обмотаний кольоровою хусткою, а худі щиколотки вдягнені в узорчасті панчохи без носка, які носять